Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bersatu. Nurul Huda suara kalbi muslimat. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكام زلتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هر أثنجا ولترساني زر
ومن نخيني خيستو هواسني ورميالت آركو نجيني عمد تجرة بكو تغريبتي قططون براتو في دلدلون جباتشو همن سوران نموت نجيا أجيف من مل إفتوس تراب سمتيني جرتي
يرون أما كيسا جرتون يرو فتناتي يرو كيسا ولت دولي على إس ديني نت دولي يرو ميد أما متا كيني رغاها جروف قام نتي مفتيفة مؤكوا ولا لموته يرو تنوني نرائك كمه نجي على اللبولة بيتين يا ربي نجاها نها قلو
اي بيجا في أمتا خينياس أمتا نجي ربها قلو أما استوكما خيني إقجو كمن غرغر بانيو والنيان بوآل للرى أرقى مخنبيتين يفيد جرا أما سهجريتين يميل أجو كمن هيجمع وجين لولا في هجاء الماخين الالجسون قبل
غوشوتا سوكاني سولا رتراوة ورا جيشوتا فوقتا ولنجيشو رايز افكساتو قبل
وغجت غافتك عمر بن خطاب جرى إبدك أبصيفته اتلم بهاجر تقتل فيه يا أهل الضوء يا ورئ فاجئ إسا أيامه مالف يا أهل النار يا ورئ إبدا جئ إسان هيامي جنان جتشان إسا وران الرا افكساته جان
وصو يا ورئ إبدا جديني بلانبوت نمي بدسين رب ما تفيك Akami tuhre ibidda tuhu kenya beite jalani, lula kasani ibidda ulna kanjitta.
E arra bakat ifama khanatu ibidda tifunyani nama fong kolcha jatte shari'anis.
Arra mni lafi inkabu, garu lafi jafsa. Arra mni bija jara, arra mni bija diga. Nagenya kabu uf jichunni gari indubbannu, marifi arra rigonu muftesada. Akasumati nagenyi burewe, gaga ama namarra gahufis arra mni gaheha makaba. Akuma filenya nuwa indubbannu shafilannu.
Irgama rabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namahid duj al isuturi. Hajaaf malee dubbatu nabiin haasawa bu'aan qabneen haasawu waan bu'aa gaarii irraa eegu qofa dubbata nabiin waan jibbees afaanii baafateen arrabsu fuuluma isaarraa sahaabaan beekaa turan
jechoonni rasuulli sallallahu alayhi wasallam yeroo hedduu jedhu zikriidha bakka taa'uu fi dhaabbatutti hogguu deemullee qura'aana qara'a yookiin zikrii godha sahaabota isaatis haasawa bu'aan buufne dhiisuun mallattoo mu'mina gaariiti jedhee barsiise
haasawa diinii fi duniyaa teenyaaf hin fayyanne haasawa jiruu fi jireenya keenyan bareechine haasawa nagee biyya teenyaatiif hin gumaachine osoo dubbatuu dhiifne gaariidha kijibarraa fagaan dhugaa qabannee warra dhugaa waliin haa ta'amu
akkaa fi bakka itti dubbannu waan dubbannullee beekuun gaariidha guyyaa tokko fuula rabbii keenyaa duratti waan dubbannu kanarraa gaafatamuuf jiraanna
akkasi mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaan jumaa dalaan wal 18 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti
diisembar 12 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya teenyaatti ammoo mudde 3 bara 2015 guutu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onni laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaatti jirti
ogguma hoo torbaanitti aal takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi
sagantaa kana keessatti yaadota hubannuu cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
suura qalbii
suura qalbii
sagantaa teenya guyyaa irraa waltajjii nashiidaatiin eegalla
itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna
dhaddacha jaalalaa booda gama qophii tafakkur ceena
tafakkuritti aansuun qophii addaa takka qabna
xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya boolabna
amma suduudumaan gama waltajjii nashiidaa ceena
wal والتجي نشيدا قبيت انا خيست نموت دنديتي نشيدا قبيت سو قبن كنن حال مجاوافي جراد بن خيس ميسني نشيدا اساني حال غارين قبيسني امتاف رابسنا
كيون قبيتنا ارت اسلاما قبيسودا
منشدو تجراد بنيف دانديسا قودا
كران نشيدا تين نام سغغاري حواسك دبرسودا
والتجي نشيدا
دبيتي يهمدا فجرنا كتبي سنرنا افتمسي إرقنا دا
نشيدان والتجارات فلنيتن أحمد دين جمال علي جيتي متدري النشيدا نوفقوت مرادة جدي مرا نشيدا تناقب أبسيني إسني فريسنا
الله والله الله ربي قد أمرين ما هندا سم برا مدى يا خنقب هندا قم تشوفي قدى دباب ركت خان عركت يقم مدى كيس بيخا يادى مندن ما أدى مفقوط مرادى كيس بيخا يادى مندن ما أدى مفقوط مرادى الله والله أن ربي قد أمرين ما هندا ثم برامدا يا خنقب هندا قم تشوفي قدا دباب ركت خان عركت يقمدا كيس بيخا يادا مندن ما أدا مفقوط مرادا كيس بيخا يادا مندن ما أدا مفقوط مرادا كم فيت والفوتا كم فيت قبوفتا كم فيت كنيت كم فيت دوركتا توكو صوفتا توكو تشيوفتا توكو تبلفتا توكو تركفتا اينيو سيغافتا كنسو ملالتا هم نسو ما كبا زلالم جراتا ربي خينيا قدا سيدوف نئيتا يا غفور الرحيم أبا أرارما دلين تنيا قدو نفكري دي فما هذا فباخيا فشفما مسلما نفكري دي فما كنا كدتما قدا في قد دون تانه رارما وابلا شيمتي دلما تنيما أرجا خدتما مفقودي دي فما وابلا شيمتي دلما تنيما أرجا خدتما مفقودي دي فما الله والله الله ربي قد أمرين ما هندا سم برامدا يا خنقب هندا قم تشوفي قدا دباب ركت خان عركت يقمدا كيس بيخا يادا
أحمد دين جمال علي نشيدا بريد دونوف قبسيتي دامسي سيتيس بريدادا هردفتو تخيني نشيدا قوتو يوتوبي رتي سنيف مت أنسنا لايكي في شير قدودان منشدو تاف حميلي تها إسنين جن هيا فريا أما مالتو أسعان
أما قمت ردس جالة لازين قمت قبيل ردس جالة لاو سهين جهين دورا نموني إيجنو هاري إرقو فلان يرو مراسا كانو فوبسان أماس إرديبيني أرجيس
إيجنون أما دوري إرقمتين وبرجرتو هالان هدودا ورر إيجنون نتي إرقاتي هندي هاوي قدان نو إيقود تجرا خنافو هنگا إيجنون وبرجرتو هند إيهي سينيت أمرتي يرو مراسا كانو فوبسيتان خواجان إسي يادة جيفنا أما قمت قبيل ردس جالة لاتي سين دبرتنا
Dadda Chajalala
Warra Dugan Wal Jalatu
Warra Kara Halalatin Walitti Dame Busti Jarat
Warra Jiru Gari Jirachu Jirutu Wal Himata
Himata Fi Himataman Yookiin Ammo Himattu Fi Himatamtun Dadda Charratti Dhihaatanii Jiru
Abba Murtii Murtii Kennuuf Qophaa'e Jira Abba Mohatu Walitti Ilaala
Dadda Chajalala
Iyyanno Jalala
Qilleensi Jalala Buddisi Halala Kilinsi jalala buddisi ilala
Dosin jalala panamijra Iyannun dubartota halan heddummatte Usman yero murasa dubartota fkofa sokeni ni masitti fakkata
Iyannun dubartoni ergatan halan hedduda Kanafu torbanota murasa itti anan iyannu dubartota qofa dhiheysina Ani boqonnan fudda Rabbi si hadan de isisuga
Ani sangadan de hendadde fedhiheysu yala
guyar ayyanu sadin takadubisa
egali
dakkata jalala iyyanu tukufa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam nage jirtu qopistu tukopi dakkata jalala maqan kiyama tuqajajidama iyyanu tiya kase gedeti ane gebsti jari amata sadi jabre abba warraki yekunna magarida garu halan jarjar yo adage he oso damba fatin tarkan fitije tiko turando wongoro fi hubate imman bused ifa magafata gado garatin qabatu wogota sadaw jijira de tanake setti amale isa kana hala garin hubade bati murasa duro boletin tiya na bira dufte turte yiro kana jarsi kiyas ukubsate dalaga di se manati debe anamo dalaga wan qabuf isa lamin wulite di se kara dalaga dimi an dalaga dim nan jarsi kiya fi boletin tiya wan ti qorati wolaban jarsi kiya kamale wan jarjaruf itu tale boleti tiya qabetume isini yinan ollan dirmate addan dorke manguddoni ganda wulite dufani jarsi kiya ti badi muran innis akuma male isa imiman halcase boye di fa magafate ani sababa kanan jarti tiya wolabun fedu rabbi jala di fa manaf ku dajide kadate manguddonis difa masif ko ne jadanin obbaletin tiyas difa mugotef gafa angara ganda debu namni ullata kuwan mudati hundana fode isinan akkamale dallani ega sijar siki yanati bohe ne kadatin ararfate ega guya saniti jirunti yara kujabtu kudatte matin ki jagana magalgala dubbi ham tunna darbatan tiro obbaleti tetu mujar sajette ulinjira tanan jadan yo inni gande sani daku garu nega yuman dubbi sani ke sumisan anagaru dubbi ham tunna darbatan Obbaletin tiyya siro gari telefona natti bilbilte, jarsaki yana ratti rafsiti. Yo isa rafsufi ati telefona isa ratti bilbilif, anarratti maalif rafsitare yo jadun, ati maalif yoro hunda isa afdabbattan anjati. Sababu ma jarsaki yakan obbaletin tiyyatan akkanna jalatus natti jajiramte. Matin kiyya sunufi sarra namato kufilakun anjadan. Anjitu sanatti rakkatte. Jarsaki yad isuf inni akkanna jalata. Matiki yad isufa mo jarsaki yamal hamakaba. Jarjare rakko narranga hudanda. Gafa san mati ittiba kaddu sin qab. Me furmanni kiye male. Opsani sin ikkada. Galatoma. Haye ya de yuqaba tiga bab sidi hisisman.
Icciti do ifamte tu iyenno tana khisa jira. Jarti isiti fi obbaletin si malirati waldaban.
Anis sanuf kafa jujira. Wanti matin gutu wali galani kurba kana jippanish male.
Sanunu fi isarra tokko filad ujanin. Akkana jechun addaba jechuda
wanti ratti waldaba walaftun fakkatu garu isini swan kana wan beetun seo osobe teni katabchi
matin siti swan sanirada brufin dandeny wan isal laman ratti waldaban ecciti gudani usi gurba kanan addaba hijechun tijiran hunda fogamu mabba murti dabarsana iyenno ti antu dehesi
ratti jalala iyenno lamafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akamna gehejiltu qopistu qopi ratti jalala Makanki ya jatu qaba jedama iyennonte ye gabab duda ani jarsaki ye onne rajalata inni safanin sijalata nanjeda wan qalbi isake sejiru rabbu ma fi satubeka jarsaki ye kurakko takqaba yirona finken nawjini nasaw yironda telefonu matutuka telefonu disi nan hasa yojedun hayyena anjede daqiqa takkana wjidu bate telefonatti debia gafa to koso inni rafu telefonu isa fuude lale dubarto to heddu wjidi majalala hasa e gawan kanarge boda heddu hamilin na cabde wan god wallale Mimal gudu qaba qobsan sinin kadda galatoma Haye tananu maljitta
haga fattu osobulti qabdu oson ansibira jiru malif dubartota heddu walin haso ita hajattum
malif telefone kiyisa katta ta jede lolaka
yero san isini silolte enille lole jirun sani je qamti jetta
tuwaino lamne akonda tu ifati wajja so jala furman yiranjiru Yo kana godo ba ta sin kuwan gabdu jade wana da gudate tif.
Yo jarti lamma fatin fodo fu dubbisutti jiraje no.
Murti sani sima fis.
Iyenno ti antu ti cai.
Dubbisi jalala iyenno sadafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makan ki yenna jat sidama. Iyenno ti yekka si gadeete. Ani bulti jare jira. Abba warra ki yarki ne jabtu takkaba. Wana ni ti jedu ni ndisu. Wan shari'an islama harama gode hettu fayyadama. Lamma famu hijaba ke la fakaye uffata fashina fadun anjida me mal gudu qaba garatuma asratu ya dakam gabdusman
wan arada yukhin susi namatite namne disi namanje fin disan
dubartoni edwana kanaratu gonguran tirato ko bi faisala lani yo jalatan oso inna malha ma qabate le usani teruman gafa busti jarri wa hunda kadi su goda jalani yadan
dubilafto miti Nama amata meqatam tambot utaature raisin dufte disi ojetteni disa hindisu
inuma dirigarin akaselpena tilala abalun jarti tuhati wan kana isi tuorke isi tokana godejechu tan akaselpena tilala
dubbe dugati tan imma hijaba ammo wa mari barbachisu miti hukmi ulamaiti sim barbachisu dubartin hijaba uffatu akka qabdu rabbi tu qur'ana andirqama gode labsi rabbi namni jijjiruuf mirgan qabu
yo inni jaba mulqadu jedeen jala dhagawuun qabdu yo sababaan addaan bayiinsa isaanii tana taate isiif milkiidha isaaf kasaaraadha kanarratti isa dhagawuun qabdu waan afti gama bamurtii dabarsina
gaafilee lamaan takka tan xukumii shari'aa barbaadanis walitti qabnee gama abbaa murtiitti dabarsina hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaaddacha irraa goolabamee jira
dhageeffachuu jirtan raadiyoo nuur al-hudaa sagantaa suura qalbiiti qophiilee teenyarraa gammaddanii barumsa guddoos akka argattan abdii qabna amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan urduftoota qophii tafakkur ayyaama rabbii guddaatiin arras qophii kiyya tafakkur qabadhee isinitti deebi'ee jira. Addunyaan bineensotaa keessatti inni tokkoon isa tokko ari'aa soorata. Haala jireenyaa keessatti lubbuu tursiifachuudhaaf jecha walii diina ta'uun baramaadha. Kanaaf jecha bineensonni gurguddaan akka leenca bineensota gurguddoo kanneen akka gadamsaa gamtaanitti yaa'anii adamsuudhaan sooratu. Bineensonni akka ciitaa kan kopha kophaa adamsan ammoo humnaaf jecha uumamaalee xixiqqoo akka arrooleetiin illeensaa irratti xiyyeeffatu. Walumaa galatti inni tokko tokkotti hirkatee jiraachuun waanuma jiru. Gama biraatiin sanyiileen bofaatii fi lootuuwwanis uumamaalee xixiqqoo fi ilbiisota garaagaraa soorataa jiraatu. Qophii kiyyaardhaatiin garuu ilbiisa bineensota gurguddaa akka bofaa ajjeesee sooratuun walis hin barsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Ilbiisam wayita jedhamu hedduu keenya biratti kan beekamu uumama laafaara yoo harkaan qaban kan nama harkatti laafeeduu ta'uu mala. Ilbiisonni hedduunis kanaaf jecha bineensota gurguddaa irra qubachuun dhiiga xuuxaa jiraatu. Uumamni har'aaf filadhe kun garuu kan addaati. Maqaan isaa akka waliigalaatti maantis jedhama. Waa'ee maantis amma dura isiniif dhiyeessee ture. Amma isa sanittiin deebi'u. Uumamni kun sanyiilee 2000tti dhiyaatan qaba. Guddina qaamaatiin dhaltuutu kormaa caalam ija gurguddaa xaxamaa ta'e lamaa fi anteenaa seensara jabaa qabutu mataa isaa gubbaatti argama. Mataan isaa rog sadeedha. Morma isaa immoo digirii 180 naannessuu danda'a. Kanaanis naannoo isaa to'ata. Diinaa fi firas adda baafataa jiraata. Qophiin kiyyaardha waa'ee soorata isaa waan ta'eef akkaataa soorata isaatitti isin deebisa. Ilbiisni maantis jedhamu kun bineensa hamaa dachee tanaati yoo jenne soban ta'u ilbiisa garaa jabaatuu fi haala suukanneessaa ta'een bineensota biroo sooratudha. Hedduminaan sooranni isa ilbiisotuma akka isaa kanneen akka kireekeetii fi balballaa yookiin bararoodha. Haa ta'u malee yeroo barbaadetti lootuuwwan bufam allaattiiwwan hantuutaa fi bineensota birootis ni soorata. Wanti hamaan isa taasise ammoo waan argate ajjeesuudhaaf yeroo fudhachuu dhabuu isaatiin takkatti harka isaatiin qabeen osoo uumamni kun dhidhiitatu inni ammoo ciccira liqimsa. Fakkeenyaaf sanyiileen akka gaararraa fi lootuudha. Hedduminaan ilbiisota sooratu. Kanaaf jecha muka gubbaa deddeemam riziqii barbaaddatu. Yeroo kanatti bineensa hamaan biftiisa baala mukaa fakkaatu kan maantis jedhamuun walitti dhufu. Ilbiisa arganne jedhanii wayita isaan afaan bananii liqimsuuf ta'an maantis ammoo afaan isaanii adda qabamisan qotteewwan isaa jajjabaa lamaan afoon jiranitti fayyadame afaanuma lootuu sanii irraa soorachuu jalqabam. Yoo barbaadem afaanuma bineensa sanii keessa arrabaa fi foon jiru hundam kukkutee liqimsa. Yoo barbaades hidhii irraa cicciram afaan buufata. Yeroo kanatti lootuun sun humna qabutti fayyadame harkaa bahuudhaaf yaalii ni taasisa. Kan milkaa'ee harkaa bahus ni jiraata. Haa ta'u malee maantis lootuu san biraa hin hafu. lotun sun mal tunat tigal jirim rifannotan ilbisisan irra desu jal kabam ilbisni sunamum lotu sanfana demudan morma kabim micire ega chabsem bodam ajje se suratofim ittifufam Bisni mantis jeramukun wan sodatun kabum sanyile bofatitikam kan guddina qamatin sachanan tokotokos adam seni soratam akatanin ni bofasanitti adam sus kallotutin wal fakkatam atomalim bofajjesun umna gudda gafatam bofnim umaman qamnisam maramu wan dandauf elbise sakabisanitti maramudaf carraqi gudda tasisam elbise sunillen angadandain bofasan jala amelikam Usumam bofni kullubbun jirum mata isar rajal kabim chichire soratam bofnis arka bofni itatu in disum ilbisichis aga bofnisun du in egum soratatum bofasan lafisam unuma galattim ammeny ilbisamantis kanahimani fitun in dantam karafjicham brinsama dachi tanajiraninim umamalin akkalin chafikirransam wan kaban murma kabani ega jesanin bodam soratofim ittifufanim Mantis garu uan kabati usulubun ke sajrum nyate fitam. Mantis antu tafim allati wanisni soratam. Garajabinyi in allati wanirratya garsisus uan himamuf ulfaturam. Sanyili simpram titikko kanninakka aming bardijaraman. Egeim isani rakasim usul soratum garamata adimam. Allatin sunis maltuna nyata ajram kanjirum. Usuhin argin kamesi kandubam ufirra abdim. Bakkawurra soratamu san ufbusaati ilaalam yeroo hedduun namni dhibeentikkoon isa qabdeem osoo dafim obbaa fadhee jiram mantis garuu carraa san namaaf hin kennum takka kutiim alanfatam eega san liqimseen booda ammas deebi'im kan biraa kutatam akkasittiin dhukkubbiirraan dhukkuba namatti dabalam du'aaf nama saaxilam mantis kottiiwwan jajjabaalama kan magaazii fakkaatan qabam wantoota akka fiixeem magaazii jiran san Uma Adam Samutim Dirran Kesabaun Ulfa Taram Kotewan Kanan Iro Binesota Adam Samukabatum Binesotam Gugala Fakaban Uresenu Dantam Unumagalatim Jabini Kote Magazi Fakatukanam Suratisam Rakumale Kabim Akasuratum Isagargari Jram Mantis Umamawa Sudatumitim Kanafu In Lokatum Inuma Akabinesisar Guf Kamesa Drebasam Binesun Brutis Ilbisar Ganijaranim Itirakanim Ini durumanum karorfate wanjuruf kabi la kanagunatam mantis adure sorachu batus adure walinis wallulu insodatum wait adurin isajisuf kotteran dotloftum inni ammo kotte wanisam akkamagazi jiransaninin urana ufirra devisam unwagalattim mantis ilbisa lafa fakkatam garu binesuto gurgudda sachalan sorachu rambekamam Binesam rahmatan kabnim kawan argatim usuhin ajjesin takka takkan chichire suraturam inuma irogari obbole sumofitis kabe suratam kanaf binesam ajramun bekamim egan kabajam tota lagge fatoto kopi tafakur kopi kiyardam kanuman golabam turban angarabbin ulittinu devi suttim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Obbolessa keenya Abdu Nasir qophii bareedduuf dhiheessiteef galatoomi rabbiin sirraa haa jaalatu. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan soora qalbii ammaas itti fufteeti jirti. Taphni kubbaa miilaa waan caan addunyaa biyya Qatar keessatti gaggeeffamutti jira. Namni musliimaa kan amma dura waa'ee ispoortiirraa odeeffannoo takkaillee hin qabne hedduun yeroo ammaa waan caa addunyaa kana akka waan daawwataa jiruuti. Miidiyaaleen warra lixaa carraa kana fayyadamanii islaamummaa fi biyya Qatar maqaa balleessuuf hedduu yaalii godhaniis. Ummanni addunyaa kan dhugaa islaamummaan qabdu taba addunyaa kanarratti haala gaariin hubatanis hedduudha. Nutis qophii gaazixeessaan CJ Weerlamaan ja'amu qopheesse gama afaan Oromootti hiinee akka itti aanutti isiniif dhiheessina.
ijee waalmaan tapha waancaa addunyaa bara kanaa islaamummaatu injifate jechuun jalqabe. Taphni waancaa addunyaa Qatar keessatti gaggeeffamaa jiru xumuramuudhaaf yeroo torbaan tokko qofatu hafa. Osoo taphichi hin xumuramin garuu islaamummaan injifatu isii mirkaneeffanneerra. Waggoota dabran 20 oliif islaamummaa fi baha jiddu galeessaa akka miidiyaan itti himaa turan kan addaati. Dhoohinsa boombii, shororkeessitoota, cunqursitoota, booddeetti haftootaa fi maqaawwan fokkataa hedduun himaa turan. Miidiyaaleen warra lixaa hanga danda'aniin islaamummaa xureessuudhaaf wanti isaan hin hojjannes hin jiru. Sababuma kanaaf namoonni islaamummaa fi baha jiddu galeessaa irraa fagaatanii jiraataa turan, islaamummaa waraanaa walqabsiisaa hubataa turan. Haala kana keessatti taphni waancaa addunyaa bara 2022 biyya islaamaa Qatar keessatti jalqabame. Arraan tana lammiileen Awurooppaa fi Ameerikaa islaamummaan maaliif saffisaan guddataa akka jiru eega Qatar seenanii booda ija isaaniitiin arguu danda'an.
Miidiyaaleen biyyoota lixaa irra deddeebiidhaan maqaa Qatar xureessuudhaaf waan hedduu hojjetan. Amantiin walqabatee Qatar keessatti mirgi deeggartootaa ni sarbama ja'anii ganamaa fi galgala lallabaa turan. Qataris gama isiitiin islaamummaa addunyaa barsiisurraa if duuban deebine. Sirna baneensaa irratti aayaa qura'aanaa kan walqixxummaa ilma namaa barsiisu qara'uudhaan akka sagantaan banamtu taasifte. Kaaffeewwanii fi iddoowwan namni biraan dabruu danda'u hundatti hadiisota rasuulaa kan waa'ee haalaa fi amala gaarii dubbataniin guutame akka mul'atu taasifte. Lammiileen biyyoota biraarraa dhufaniis masjida seenanii akka daawwatan godhamee jira. Deeggartoonni kunniin fadhii isaaniitiin azaana akka dhaggeeffatan, salaata akka daawwatanii fi waan islaamummaan qabdu cufa baruuf carraa argatan.
Miidiyaalee warra lixaa islaamummaa akka amantii booddeetti hafaatti hawaasa isaaniitiif dhiheessaa turanis namoota gara Qatar dhufan keessaa kan maatii isaa guutuu waliin islaamummaa qeebalee argameera. Kanneen kopha kophaa isaanii islaamummaa qeebalanis hedduu. Namoonni kunniin islaamummaa dhugaa tan miidiyaalee warra lixaa waggoota hedduuf ukkaamsaa turaniin akka wal baratan taasifameera. Deeggartoonni gara Qatar imalan haala bareedaa islaamummaa fi lammiilee Qatar irraa argataniin booji'amanii jiru. Namoonni karaa miidiyaalee hawaasummaa isaanii fayyadamanii wanti miidiyaan nutti himaa ture hundi kijiba jedhanii hiriyoota isaaniitiif dabarsanis hedduudha.
Wal dorgommii waancaa Qatar keessatti godhameen hanga ammaatti deeggartoota wal arrabsanii fi wal tuman hin garre. Bakka takka takkatti yoo tasa wal dhabaniis saffisaan ifumaaf walii galuun xumuran. Deeggartoonni biyyoota garaagaraa kan hoggantoonni isaanii haalaan wal jibbaniis walitti dhufanii waliin shubbisaa taphataa oolan. Kun ammoo murtii Qatar dhimma farshoo irratti fudhatte hordofee qilleensa nagayaa tolfamirraa argame. Yeroo jalqabaatiif dubartoonni istaadiyeemii seenanii osoo dhiirti isaan hin tuqin tapha daawwatanii bahuu danda'anii jiran. Kanneen istaadiyeemii keessa seenaniis osoo hin jeeqin osoo namatti hin bu'in nagayaan bahuu irratti argaman. Deeggartoonni Ingilizii fi Weels kanneen iddoo lakaa naarii ja'amu irratti farshoo dhugaa tapha daawwataa turan garuu walii galuu dadhabanii wal lolanii ifis miidhanii meeshaas caccabsan. Ingilizii fi Weels warra maatii tokkooti. Biyya Yuunaayitid Kingdam ja'amtu jalatti akka gamtaa tokkootiin waliin jiraatan. Afaan wal fakkaatu Ingiliffaa haasawan mootillee tokko kan King Charles ja'amu qaban. Tahullee garuu sakraananii wal dadhaban. Deeggartoonni Ameerikaa fi Iraan kanneen tapha istaadiyeemitti daawwataa turan garuu aadaan wal dhabaniis siyaasaan wal jibbaniis Qatar keessatti taphaan duraa fi booda waliin sirbanii taphatanii adda bahan.
Waancaan addunyaa kun addunyaa musliimaa walitti fidee jira. Musliimonni bakka hunda jiran wayita biyyoonni musliimaa injifatan gammachuu isaanii ibsataniiran. Wayita Saudiin Arjantiinaa injifattu, Araboonni, Iraanonni, warri Huusii Yamaniitis sagalee takkaan nuti irra warra Saawudiiti jechuudhaan gammadan. Wayita Tuniziyaan koloneeffattu isii duraanii Faransiin injifattu, wayita Morookoon biyya baqattoota Morookoo dararatu Beeljiyeemiin injifattu, hawaasni musliimaa hundi gamtaan gammachuu isaa ibsate. Taphattoonni musliimaatis adada goolii galchaniin gammachuu isaanii sujuuda bu'uudhaan Rabbiif galata galchan. Kun hundi waan miidiyaalee warra lixaatiin akka uummanni isaaniin argine taasifamaa turedha.
Hundaa olitti dirreen Qatar dirree uummanni Falastiin irratti injifate. Taphattootaa fi deeggartoonni biyyoota musliimaa deeggarsa Falastiiniif qaban ifatti mul'isanii jiran. Biyya zaalimaa tan taate Israa'ilis balaaleeffatan. Alaabaan warra Falastiin tapha hundarratti ol kaafamtee mul'ifamte. Deeggartoonni hedduunis uummata Falastiiniin dhiigaa fi lubbuun Falastiiniif wareegamna jechuun warra Falastiin cinaa yeroo dhaabbatan garre. Deeggartoonni Ameerikaa fi Awurooppaa irraa dhufaniis deeggarsa Falastiiniif qaban mul'isanii jiran. Miidiyaalee Israa'iliif yaada hannuu diduudhaan hirmaattoonni mormii Israa'iliif qaban agarsiisaa jiran.
Walumaa galatti waancaan addunyaa Qatar dirree islaamummaan irratti injifatteedha. Miidiyaalee warra lixaa hanga danda'an duulanis Qatar milkiidhaan hawaasa addunyaa hawachuu dandeesseerti. Deeggartoonni kubbaa miilaa Qatar dhaqanii fi kan Qatar hin dhaqinis Wanca dunia berida kena tak kagak rembe kunjecun dupat nijeran. Medialnya waralit akan gugur terjal kaba kat arah tidulah turanis, ama abdi kutani ufdu badi bi anijeran.
Tapi tahunnya Jerman rarufan kanen ufata alaba lut ufanet tawan najani rakita turanis, taban injifata manik ata durgummi kaisabahan. Yero ammatis degar tahunnya hidun gare biyales Jerman ekoratir kamani. Kubad iftani wan isinin galjina kaisamaf sentan. Kanaf injifatam tanjacung ek ajaran. Waluma galatti tapa wanca addunya kanaratti islamumman wahiddun injifate. Kan haka kabu hoggu injifatada. Abdi khutani karatti hafud abuz. Qatar irra baratuni dandenya. Hayye fariha. Ati tapa wanca addunya kanadawacu tijirta.
Facebook rati wan katabannu marga. Garu TV rati dakkata balalim beku.
Barana ega katar wanca addunya koppe isite. Addunya gutu tu gama kubba kanagaragale fakkata.
Luga adanis tabata hetu makadage. Hunde jala wanti motumman katar hujjati wana jaibate. Motumma katar rubdina raja ratu.
Warra sharri chofe khairi banu isana atasisu.
Kandagi facu tijirta radio noro hura saganta sura kalbeti. Albi adan cincam terbaik Yesus.
Darah rama nama hubus albisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sepe isim buharsuf. Segantan surat albi kuno rihat tijer. Surat albi.
Surat albi.
Adunya kaisa jiru adunya ajaibati. Kaisa tu ada awal kabati amalonni ummat gara-gara kaisa jiran wan nama dinku. Ummanni hundi ada fi sirna gaila khan gara-gara kaban. Biyu matak kaisatu gusonni gara-gara sirna aada addaddaak abatu dandaa. Kubakabdu te nyarrati ni sirna chidaati nwal kabate wantota ajaiba murasi isinif dahisina.
Tana kubakabdu.
Arudutota yukhin goftafi gifti dungachu. Iswidin biyota Aropa khaysa sirna chida adda kabdi. Biyota na khaysa ti aada wan chida heddun kawarra Aropa khawanitin adda. San khaysa toko arusota lunga chuda. Hamo monni fi khaysu monni chida ratyar kaman hundi. Yero adda eeg gatani warro walfood ulamaan lunga tuun dirka masaniti. Yero lunga tanis yero adda ti. Waita arusit chi akka tasaa imu mafidif qeebahu. Dubartoon ni chida sanirati afeera man hundi. Hirira galani malla yokhin bok osa khaysa lunga tan. Innillee hangal ungatamee geessutti dhaabbateetuma eega. Eega dubartoonni hundi isa dhungatanii bakkatti deebi'aniin booda inni galma san gad lakkisee gara bakka haajaa isaa imala. Tana booda faraqaan tan arusittiiti. Arusittiinis jaarsa isii kan dubartoota cidha sanirratti argaman hundaan dhungatamu obsaan daawwatu qabdi. Haa ta'u malee akkuma arusichi galma san gad lakkisee baheen dhiironni cidha sanirratti argaman hundi ka'anii gama arusitti imalan. Kana booda isaanis akkuma dubartoota tarree galanii waytaa faraqaan isaan geessu arusitti dhungatanii bakka isaanitti deebi'an. Hanga warri dhiiraa mucayyoo dhungatanii geessanitti gurbaan fuudhu aluma ture eega. Ega isaan tumuraniin booda hayyamamee fi gara galmaa deebi'a.
Boo'icha baati tokko. Cidha irratti dubartoonni booyoon waan baramaadha. Guyyaa cidhaa dursanii akkasumas guyyaa aruuzaa geleewwanii fi maatiinis booyanii mucayyoo heerumtu geggeessan. Kun akka waliigalaatti aadaa uummata hedduu keessatti beekamudha. Haa ta'u malee Chaayinaa keessatti boo'icha cidhaa wal qabatu kan addaati. Intalti heerumtu ji'a tokko dursitee booyuu jalqabdi. Ega guyyaan cidhaa murameen booda ji'a tokko dursitee boo'icha eegalti. Halkan hundaa sa'a dheeraaf akka namni ollaa dhagahutti sagalee ol kaastee jiti. Bakka tokko dhaabbattee osoo hin taane bakka ciiniitti gaggeeffamu yookiin galma cidhaa irra naanna'aa bootti.
Guyyoota 10 kophaasii eega boocheen booda haati isheetis guuza baatee fi wajji booyuu eegalti. Haadhaa fi mucayyoon guyyoota itti aanan 10 wajji taa'anii booyan. Wal faarsaa seenaa walii himaa akka namni naannoo dhagahutti booyan. Guyyoota 10 eega haala kanaan dabarsaniin booda akkoo mucayyoodhaa itti idaamti. Akkoonis isaanuma waliin waan garaa nama raasu jechaa boo'icha waliin itti fufti. Gaafa cidhaaf guyyaan tokko hafu guyyaa cidhaa ammoo obboleeyyanii fi dubartoonni fira mucayyoo heerumtuu boo'ichatti makaman. Yeroo tanatti ammoo seenaa qofa himuun booyuu osoon taane dubbataa jidduu deemee jara lamaa walitti fidee intala san heerumsiise arrabsan. Dubbii hamtuu hedduu dubbatanii dubbataa kana abaaran. Intalti heerumtu ji'a guutuu yoo hin boonye guddisa badde ja'amtee tuffatamti. Ollaa fi firrilleen isii abaara. Kanaaf jecha yoo imimmaan sii bu'uu dideessa ji'a guutuu akka nama booyuu fakkaattee sagalee dhageessisuu qabdi.
harustoo tatureysu Scotland keessatti aadaa jedhaan Blackening jedhamutu jira. Haalli kun guyyaa cidhaa torbaan tokko dursee kan jalqabamudha. Jalqabarra arustichaa fi arustittiin firaa fi hiriyootaan qabamanii hidhaman. Kana booda nyaata adda addaa dhiiga booyyee wantoota namatti maxxananii fi xurii garaagaraa itti dibanii fokkisan. Eegasii gaarii fardaarra kaayanii magaalaa keessa naannessan. Akka namni gadi bahee ilaaluufis sibiila waliin tumaa nama manaa yaasan. Namoonni gabbahaniis warra wal fuudhuu karoorfatee xuraayoo kanaaf waan qaban arjoomanii gammachiisan. Seenaa keessatti gocha haala kanaan mudate keessaa inni tokko wayita dubartiin Maalaanii Richmond jedhamtu heerumtuudha. Dubartii sana inaba dhiiga booyyee fi baallee allaattiitti maxxansanii magaalaa Elgin jedhamturraa hanga magaalaa Abardeen guyyaa shaniif deemsisan. Magaaloonni tunniin lameen kiiloomeetira 65 addaan fagaatu. Walumaa galatti hawaasa baadiyyaa Iskootlaand keessatti argamu keessatti aadaan kun ammas ni kabajama. Hammayyummaa waliin walqabatee wantoonni muraasni fooyyeffamaniiru. Fayyaa aristootaatiif jecha wanti ittiin xureessan waan fayyaa isaanii hin miine akka ta'u godhamee jira.
Soorata jiru hunda sooratu Zaambiyaatti gosti baambaa ja'amtu sirna cidhaa addaa qabdi. Gurbaan fuudhuuf guyyaan isaaf qabame osoo guyyaan cidhaa hin gahin mana soddaasaa dhaqee waan hojjechuu qabutu jira. Dirqamni duraa mana soddaasaa dhaqee siree soddaansaa irra ciisu ol qabee waan achi jala jirurraa waan isa fayyadu fudhachuu qaba. Kophee kaalsii fi yoo argate ammoo maallaqaa fi dahabaas fudhatuun mirga isaati. Waan siree jalaa arke waan faayidaa isaaf qabu hunda fudhatu mirga qaba. Itti aansuun alawaada yookiin kushiinaa seenee soorata jiru hunda sooratuun dirqama isaati. Waan tokkollee hambisuun qabu quufee yoo nyaatu dadhabees soorata san hidhanii fi itti kannan. Haalli kun maatiin intalaa guutumaan guututti gurbaa san jaalachuu isaanii kan itti mul'isani. Takkan lama jennee qophiilee irraa qindeeffanne hunda isiniif dhiheessinee xumurra geenyee jirra.
Namoonni nuuf hafee nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gamaa keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiif obboleettii teenya Fariihaa Aadam waliin ta'uudhaan isin waliin turre.
Barruu sagantaalee abiddisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkuramoo Abdunnaa Sartufaatti nuuf dhiheesse. Dhageeffattoonni keenya sanga dhumaatti waan nu hordoftaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa kana laayikii fi sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jecha sagantaarraaf qopheeffanne asumarratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة